Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-oktyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun tinchlik uchun bu yilgi Nobel mukofotini Tunisdagi fuqarolik jamiyati tashkilotlari qo'lga kiritdi. Suriyada Iron inqilobiy gvardiyasining qo'mondoni halok bo'lgan.
Huquqlarim buzilganlik holatlari bo'yicha 2002-yildan boshlab toki qamoqdan ozod bo'lganimgacha menga nisbatan qo'llanilgan
huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva o'ziga ko'rsatilgan qiynoqlar uchun rasmiy Toshkentni sudga tortmoqchi, BMT nazarida bu asosli da'vo.
Фейкові вибори 18 жовтня і 1 листопада скасовані. І це відвело найбільшу загрозу.
Ukrainadagi Rossiya parast kuchlar 18 oktyabr va 1 noyabrga belgilangan saylovlarni kelasi yilga qoldirishga rozi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada Iron inqilobiy gvardiyasining qo'mondoni halok bo'lgan. Tehron buni tasdiqlayapti. General Hussein Hamadoni Halab viloyatida Suriya armiyasini mashqdan o'tkazib, maslahat berib kelayotgan edi. Ironning oliy harbiy bo'linmasi generali hafta boshida Islomiy davlat to'dasining hujumida nobud bo'lgan. Shia Iron Suriyani qo'llab-quvvatlab keladi, Bashar al-Asad ma'muriyatini qurol-aslaha va siyosiy madad bilan ta'minlaydi. Bu orada Suriyadagi urushda xalqaro qatnashchilar jalb etilishda davom etyapti. Bugun juma kuni Fransiya Islomiy davlat jangarlari manzillarini bombardimon qilgan. Oxirgi 2 haftada amalga oshirilgan ikkinchi reyd bu. Raqqa shahrida jangarlarning mashq lagerini urdik, deydi Fransiya rasmiylari. Fransiya Amerika yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaning vakili va murosaga moyil isyonchi guruhlarga qurollar ham berib keladi. Bashar al-Asadning asosiy ittifoqchilaridan Rossiya oxirgi kunlarda Damashqqa harbiy yordamni keskin oshirdi. Fransiya mudofaa vazirligining tanqid qilishicha, Rossiya Suriyaga yog'dirayotgan raketalarning 80-90% Islomiy davlat jangarlariga tushmayapti. G'arbning e'tirozi shundan iboratki, Rossiya asosan Suriyadagi isyonchi guruhlarni bombardimon qilmoqda. Bu guruhlar orasida Qo'shma Shtatlar va ittifoqchi davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan isyonchilar ham bor. Shuningdek, Rossiya raketalari nishondan og'ayotgani haqida xavotirlar ham yo'q emas. Amerika rasmiylarining aytishicha, Kaspiy dengizidan otilgan Rossiya raketalaridan 4-tasi Suriyaga yetmasdan Eronda qulagan. Moskva esa 26-ta raketa Islomiy davlat guruhining 11 manziliga otilganini, oddiy aholiga ziyon yetmaganini ta'kidladi. Rossiyaning ta'kidlashicha, raketalardan birortasi qulagan emas. Amerika mudofaa vazirining aytishicha, Rossiya Suriyaga yog'dirayotgan, biroq nishonga doim ham yetmayotgan raketalari asoratini tez orada o'zida sezadi.
This will have consequences for Russia itself, which is rightfully fearful of attack upon Russia.
Rossiya o'ziga hujumlar qilinishidan hayiqib keladi, bu asosli xavf. Buning ustiga ruslar tez kunda Suriyaning o'zida ham talofatlar ko'ra boshlashi mumkin, deydi Pentagon rahbari Ashton Carter. Rossiya mudofaa vazirligi davosichi, raketalar bitta qolmasdan Suriyada Islomiy davlat nomli to'daning manzillariga tekkan. Lekin Ashton Carterning so'zlariga ko'ra, raketalar qaramay netmay kutilmaganda otilayotgani Amerika boshchiligidagi koalitsiyaning askarlari va aslahalariga xavf solishi mumkin. Koalitsiya ham Islomiy davlat guruhiga qarshi olishyapti. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan payshanba kuni telefonda gaplashib, ana shu xavotirni ko'targan. Rossiya Suriya rahbari Bashar al-Assadning azaliy ittifoqchilaridan, Amerika prezidenti Barak Obamaning aytishicha esa Suriya fuqarolar urushidan omon chiqqanidan keyin Assadga bu yurt kelajagida joy yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. BMTning Liviya masalalari bo'yicha elchisi mamlakatda yangi qo'shma hukumat rejasini e'lon qildi. Tashabbus 4 yillik parokandalik va siyosiy tanazzulga yakun yasashiga umid qilinyapti.
We encourage the Libyan people to understand that the options were not infinite, that perfection maybe was not.
Elchi Bernardino Leon bugun juma kuni Marokashda reja tafsilotlarini e'lon qildi. Liviyani qutqarib qolish uchun nodir imkoniyatni qo'ldan boy bermaylik deydi u. Taklifga muvofiq Tripolida asoslangan parlament vakili Fayz Sarraj bosh vazir bo'ladi, uning 3 muavini bo'ladi, 6 vazir esa prezident kengashini tashkil etadi. Reja amalga oshishi uchun uni avval poytaxt Tripolidagi parlament va sharqdagi hukumat tasdiqlashi lozim. Mayda isyonchi guruhlarning ham roziligini olish kerak bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki-mun taklifni olqishladi va Liviyadagi partiyalarni tezroq murosaga erishishga chaqirdi. Liviya 2011-yilgi inqilobdan beri tarqoq, jangarilar Tripolini egallab olgan va xalqaro hukumat qo'llab, xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlagan kuchlarni sharqqa qochishga majbur qilgan. Tanazzur zo'ravonlikni, terrorizmni avj oldirdi. Neft sanoatining qulashiga yetakladi. Tinchlik uchun 2015-yilgi, ya'ni joriy yilgi Nobel mukofoti Tunisdagi fuqarolik jamiyati tashkilotlariga topshiriladi. 2011-yilgi inqilobdan keyin mamlakatning demokratiya tomon qadam tashlashi uchun ter to'kkan va vositachilik qilgan faollar yuksak sovringa loyiq deb topildi. Shohruh Hamro hikoya qiladi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Nobel mukofotini idora etuvchi Norvegiyadagi qo'mitaning bildirishicha, Tunis Milliy dialog kvarteti bu yilgi sovringa eng munosib nomzoddir. To'rt tashkilotdan iborat koalitsiya Arab bahori nomini olgan qo'zg'alonlar ketidan turli guruhlar orasida vositachilik qilgani, tinchlik jarayonini yo'lga qo'ygani uchun olqishlanmoqda.
The quartet was formed in summer of 2013 when the democratization process.
O'shanda fuqarolik urushi yoqasida turgan Tunis dialog va muzokara yo'lini tanladi. Turli partiyalarni murosa tomon yo'naltirishda, eng chigal masalalarni hal qilishda kvartetning hissasi katta deydi Nobel qo'mitasi raisi Kasi Kulman-Fayf. Koalitsiya 4 soha vakillarini o'z ichiga oladi. Kasaba uyushmasi faollari, tadbirkorlar, inson huquqlari himoyachilari va huquqshunoslar. Arab bahorini boshdan o'tkazgan mamlakatlar orasida Tunis demokratik taraqqiyot bobida sezilarli yutuqqa erishayotgani alohida qayd etiladi. O'tgan yili tinchlik uchun Nobel mukofoti ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan pokistonlik o'quvchi qiz Malala Yusufzoy va bolalar huquqi himoyachisi hindistonlik Kailash Satyarthiga topshirilgan edi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Isroil poytaxti Tel-Avivdagi oxirgi hujumlarning birida 4 kishi, xususan isroillik askar pichoqlab ketilgan, ular ayni paytda shifoxonada. Xurujini sodir etgan aytilayotgan falastinlik politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning aytishicha, zo'ravonlikka tezkor yechim topish qiyin. Zo'ravonlikni jilovlash maqsadida bosh vazir Quddusdagi Al-Aqsa masjidiga 50dan yosh falastinlik erkaklarni kiritmaslikka buyruq bergan. Hudud ham musulmonlar ham yahudiylar uchun nihoyatda muqaddas qadamjo hisoblanadi. Falastinliklarning e'tirozi zo'ravonlikka yetaklagan sabablardan biri shuki, oxirgi 2 oydan beri Isroil hukumati masjidga falastinliklar kirishini tobora cheklashga harakat qilyapti. Xususan, yahudiylar kirib chiqadigan alohida vaqt belgilanib, o'sha payt falastinliklarni umuman kiritmaslik rejasi muhokamada. Benjamin Netanyahu isroillik va arab siyosatchilarini ham masjidga yo'latmoqchi emas, u shu tariqa g'alamislik va provokatsiyaning oldini olmoqchi ekanini aytadi. Bir haftadan oshiq davom etgan ziddiyatlardan asosan Quddus ziyon ko'rib, 4 isroillik va 5 falastinlik nobud bo'ldi. Va so'nggi xabar, Saudiya Arabistonida bu yilgi haj amali paytidagi tiqilinchda kamida 1399 ziyoratchi jon bergan. Associated Press axborot agentligi ana shunday hisoblarni e'lon qildi. Qirollikning hisoblashchi esa o'lganlar 800 kishidan kam. Eslatib o'tamiz, 24 sentyabr kuni minglab ziyoratchilar Mino tepaligidagi tor joydan o'tayotgan paytda tiqilinchda yuzlab odamlar oyoq ostida qolib ketgan, nafasi bo'g'ilib o'lgan. Eron 465 fuqarosi, Misr 148 fuqarosidan ayrilganini aytibdi. Talafotlar orasida jumladan Indoneziya, Nigeriya, Pokiston, Hindiston, Turkiya va boshqa davlatlarning fuqarolari ham bor. Saudiya Arabistoni 769 odam jon berib, 934 kishi jarohatlandi deya ta'kidlaydi. Bu raqamlar to'g'ri ekanini ta'kidlaydi qirollik. Halokat hanuz tergov qilinmoqda, yuzlab odamlarning daragi yo'q, shu bois talafotlar haqida aniq gapirishga hali erta. Saudiya Arabistonining mintaqadagi raqibi Eron qirollikni chala ishlaganlikda, uquvsizlikda ayblab tanqid qiladi. Tehron voqeani mustaqil tergov qilish kerak deya hisoblaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva o'ziga ko'rsatilgan qiynoqlar uchun rasmiy Toshkentni sudga tortmoqchi. Amerikadagi yordam tashkilotlari suriyalik qochoqlar soni oshishiga hozirlik ko'rmoqda. Ukrainadagi Rossiya parast kuchlar saylovlarni kelasi yilga qoldirishga rozi. AQShda demokratlar partiyasidan 5 vakil prezidentlikka nomzod bo'lsa, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton so'rovlarda peshqadam. Shu to'g'rinda qoling. Huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva o'ziga ko'rsatilgan qiynoqlar uchun rasmiy Toshkentni sudga tortmoqchi. Uning arizasini ko'rib chiqqan Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston hukumatiga ish yuzasidan tekshiruv o'tkazish, qiynoqni amalga oshirganlarni jazolash va huquq himoyachisiga tovon puli to'lash talabini qo'ygan. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Mo'tabar Tojiboyeva o'ziga nisbatan qo'llangan qiynoq va tahqirlar yuzasidan 2 yil muqaddam BMT Inson huquqlari qo'mitasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. BMT yaqinda bu ariza yuzasidan o'z xulosalarini taqdim etgan. Bu xulosa Mo'tabar Tojiboyevani qiynoq qurboni deb topadi. O'zbek hukumatiga yarim yil ichida javobgarlarni jazolash, buni matbuotda ochiqlash, jabrdiydaga tovon pulini to'lash talabini qo'yadi.
Menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar, bu huquqlarim buzilganlik holatlari bo'yicha 2002 yildan boshlab toki qamoqdan ozod bo'lganimgacha menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar, bosimlar va tahdidlar haqida katta bir shikoyat tayyorlab topshirilgan edi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari komitetiga. Bu 2012 yilda topshirilgan edi. Mana hozir oradan 3 yil o'tib Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana shu xulosasi e'lon qilinibdi. Aynan o'sha meni qiynoq qurboni bo'lganligim, huquq himoyachisi, mustaqil jurnalist va ayol kishi sifatida o'sha hukumat tomonidan turli xil zo'ravonliklarga duch kelganimni BMT tasdiqlagan va O'zbekiston hukumatiga 180 kun muddat bergan. Menga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar bosimlar bo'yicha tekshiruv o'tkazib javobini BMTga e'lon qilish hamda hukumat matbuotida bu menga nisbatan chiqqan BMTning xulosasini e'lon qilish talabi bilan chiqqan.
Deydi Mo'tabar Tojiboyevaning o'zi. Tojiboyevani BMTga shikoyati qiynoq qurbonlari taqdiri bilan shug'ullanuvchi Redress, Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi kabi tashkilotlar ko'magida topshirilgan. Bu tashkilotlar ham, Mo'tabar Tojiboyeva ham, BMT talabi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qiynoq qurbonlari taqdiriga ijobiy ta'sir ko'rsatishidan umid qilishmoqda. Tojiboyeva ish bo'yicha berilgan BMT xulosasi istisno emas. O'zbek hukumatiga avval ham shunday talablar yuborilgan. Ammo hukumat bu talablarga nisbatan munosabat bildirgani, tekshiruv o'tkazib, biror jabrlanuvchiga tovon puli to'lagani hozirgacha ma'lum emas. Mo'tabar Tojiboyeva esa jarayonni oxirigacha yetkazish niyatida. Adolatli sud orqali O'zbekiston hukumatini javobgarlikka tortish mumkin deb hisoblaydi.
Men hozir o'zimni ishim bo'yicha ham birorta bir O'zbekiston hukumati tan olishiga baribir bu xulosadan, komitetning bu xulosasidan juda ham mamnunman. Boisi o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarga tutilayotgan siyosiy mahkumlar mendek o'sha qiynoq qurboni bo'lganliklarini isboti bo'ladi deb jarayonni oxirigacha davom etkazish uchun harakat qilamiz. Men Yevropa davlatida yashayotganligim munosabati bilan O'zbekiston hukumatini sudga berish imkoniyatim hamda O'zbekiston hukumatiga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni musodara qilish imkoniyati bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni yuristlar bilan maslahatlashamiz va agar men mana shu sud jarayonini davom etib kompensatsiya undirilish Yevropada yashayotgan inson sifatida sudga berish imkoniyatim bor bo'ladigan bo'lsa, shu imkoniyatdan men foydalanmoqchiman.
Dedi Tojiboyeva. BMTda ko'rib chiqilgan qiynoqlar bo'yicha chiqarilgan xulosalarning aksariyati qamoqdagi siyosiy mahbuslar ishiga tegishli. O'zbekiston hukumati bu tavsiyalar bo'yicha BMTga qanday javob yo'llagani noma'lum. Jarayon asosan shu bosqichda yakunlanadi. Siyosiy mahbuslarda esa bu ishlarni davom ettirish imkoniyati ham cheklangan. O'zbekiston hukumati mamlakatda siyosiy mahbuslar borligini rad etgan. Huquq tashkilotlari O'zbekiston qamoqxonalarida bir necha o'nlab siyosiy mahbuslar borligi, ular zudlik bilan ozod etilishini talab qilib kelishadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti yaqinda uzoq yillardan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus, jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish talabi bo'yicha o'tkazilgan aksiya dunyo bo'ylab 140 ming imzo yiqqanini e'lon qildi. Tashkilot faollari shu munosabat bilan O'zbekistonni Bryusseldagi elchixonasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Muhammad Bekjonga ozodlik talab qilishdi. Xalqaro tashkilot o'z bayonotida shu oyda 61 yoshini qarshilagan Muhammad Bekjon dunyoda eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida minglab qochoqlar Yevropa chegaralarini kesib o'tar ekan. Yiliga 70 ming qochqinni qabul qilayotgan Qo'shma Shtatlar 2017 yilgacha bu raqamni 100 mingga ko'tarishini ma'lum qildi. Urush boshlanganidan beri Amerika 1500 suriyalikni qabul qildi. Kelasi yillarda ularning soni ortishi kutilayapti. Yordam tashkilotlari ham shunga mos ravishda tayyorgarlikni oshirmoqda, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Asmat Xalil Dadoning Xalabdagi hayoti yaxshi edi. Uning avtobus haydovchisi sifatida topgani 6 kishilik oilasiga bemalol yetardi. Ammo 4 yil avval urush boshlandi-yu, hammasi barbod bo'ldi.
Samolyotlar, vertolyotlar har kuni bomba tashladi. Boshimizga kulfat qachon yog'ilishini bilmasdik.
Shundan so'ng dadolar oilasi boshqa millionlab suriyaliklar kabi bor budlarini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi.
Boshqa choramiz yo'q edi. Bu qarorga kelish oson bo'lmadi. Chunki ketganimizdan keyin qaytib kela olmasligimizni bilardik.
AQSh uning oilasi va suriyalik yana 16 oilaga boshpana berdi. Ular Illinois shtatiga borib joylashdi.
Chicago is a hub for many refugees.
Chicago ko'plab qochoqlarning vatani. Bir yilda 2000 muhojirni qabul qiladi.
Suzan Akras suriyalik muhojirlarning Amerikada moslashishiga ko'mak beruvchi suriyaliklar jamoasi tarmog'i nomli tashkilot rahbari.
Bu yerga juda ko'p muhojirlar keladi. Ular yordamga muhtoj. Yolg'izlik qochoqlarga og'ir keladi.
Akrasning aytishicha, kelasi yil keladigan 2000 qochqinning aksariyati suriyalik bo'ladi.
Biz amerikaliklarning bag'ri keng, suriyaliklarning bu yerga kelib joylashishida yordam berishni xohlaymiz.
Ammo u bilan ham fikr bo'lmaganlar ham bor.
Odamlarni ogohlantirib qo'yayapman. Agar men saylansam, bu yerga kelayotgan suriyaliklarni ortiga qaytaraman.
Qochqinlar mavzusi saylov kampaniyasidan ham joy oldi. Dadolar oilasining boradigan joyi yo'q. Ular bir necha yillik sargardonlikdan toliqqan.
Odamlarga urushdan o'ziga kelish uchun vaqt kerak. Ularga tinchlik kerak. Oilalariga qarashlari, normal hayot kechirib, o'z ishlari bilan shug'ullanishlari, maktabga borishlari va ish topishlari uchun.
Asmat Dado va uning oilasi sekin-asta Chicago'da yangi hayotga ko'nikib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Vashingtonda ertalab soat 11 dan 21 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davom etadi. Ukraina sharqidagi Rossiya parast kuchlar 18-oktyabr va 1-noyabrga belgilangan saylovlarni 2016-yilning fevraliga qoldirishga rozi bo'ldi. Ukrainada mahalliy saylovlar 25-oktyabrda o'tishi kutilmoqda. Shohruh Hamroddan tinglasak.
O'zlarini Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb e'lon qilgan hududlar Ukrainadan alohida saylov o'tkazmoqchi. Ammo bu shu yil fevral oyida imzolangan Minsk kelishuviga zid. Bu hujjatda saylovlar Ukraina qonunlari doirasida o'tishi belgilangan edi. Prezident Petro Poroshenkoning aytishicha, bo'lginchilar hukmron mintaqalarda bu shart bajarilmas ekan sulh izdan chiqadi. Donetsk va Luganskda saylovlarni kelasi yilga qoldirish qarori Minskda Rossiya hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bilan uchrashuvdan so'ng qabul qilindi. O'tgan hafta Parijda Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina prezidentlari yuzma-yuz ko'rishib bu masalani muhokama qilgan edi. Saylovni kechiktirish qarorini Kreml darrov olqishladi. Prezident so'zlovchisi Dmitriy Peskovga ko'ra, bu Minsk shartnomasini bajarish yo'lidagi konstruktiv yondashuvga yana bir misol. Poroshenko ham qarorni olqishlab, endi separatistlar nazoratidagi hududda saylov Ukraina qonunlari doirasida o'tkazilishini aytdi. Biroq Rossiya parast kuchlar bunga rozi bo'lganicha yo'q. Ularning talabi shuki, Donbass nomosida tanilgan Donetsk va Luganskga alohida maqom berilishi, isyonchilar amnistiya qilinishi, konstitutsiyani o'zgartirish muhokamalarida ular ham qatnashishi lozim. Bir yil oldin bu hududda o'tkazilgan saylovlarni xalqaro hamjamiyat noqonuniy deb qoralagan edi. Ayrim tahlilchilar fikricha, hozir Rossiyaning butun e'tibori Suriyada ekan, Ukraina mojarosiga siyosiy yechim topilishiga qarshilik bildirmaydi. Boshqalar nazarida esa, Kiyevni o'z ta'sir doirasida saqlab qolish uchun Kreml Ukrainada istagan payt g'avg'o chiqarishi mumkin. Dalillarga qaramasdan, Rossiya Ukraina sharqiga qo'shin va qurol-aslaha yuborganini inkor etib keladi. Shohruh Hamro, Vashington.
Shtatlarda Demokratlar partiyasidan 5 vakil prezidentlikka nomzod. Seshanba kuni ular ilk televizion debatda qatnashadi. Nevada shtatining Las-Vegas shahrida. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton so'rovlarda peshqadam, Undan sal ortda Vermont shtatidan senator Bernie Sanders. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Hillary Clinton Demokratlar partiyasidan yagona nomzod bo'lishga harakat qilmoqda. U qurol nazoratini kuchaytirishga chaqiryapti. Qotillar qo'lidan o'lgan bolalarning ota-onalari faryod chekmoqda. Ular qurol nazoratini kuchaytirish zarurati haqida baralla fikr bildirmoqda, deydi Clinton. Nomzod davlat kotibi bo'lgan paytda xizmat uchun xususiy elektron pochtasidan foydalangani uning reytingini tushirib yubordi.
That was a mistake. I'm sorry about that. I take responsibility.
Xato ish qildim, tavba qildim, aybdorman. Ishimni toza olib borishga harakat qilyapman, dedi Clinton saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida. Imijini yaxshilash uchun Clinton hajviy teleko'rsatuvda ham qatnashdi.
All anyone wants to talk about is Donald Trump.
Donald Trump? Isn't he the one that's like,
you're all losers?
Clintonning asosiy raqibi senator Bernie Sanders ko'plab odamlarni o'ziga qaratmoqda, hatto konservativ qarashdagi ayrim saylovchilarni ham.
We live, and I hope all of you know this, in the wealthiest country.
Biz insoniyat tarixidagi eng boy mamlakatda yashayapmiz. Biroq amerikaliklarning aksariyati buni bilmaydi. Chunki boyliklarimiz, daromadimizning deyarli hammasi aholining eng boy 1% hamyoniga tushmoqda, dedi Sanders.
1%.
Vitse-prezident Jo Biden poygaga kirish ustida o'ylanmoqda.
I don't think any man or woman should run for president.
Prezident saylovida qatnashishdan oldin odam nima uchun prezident bo'lmoqchi ekanini o'zi uchun aniqlab olishi kerak. Shundan so'ng saylovchilarga bu ish bilan samimiy, sidqidildan shug'ullanaman deb va'da berishi kerak, deydi u.
And my passion to do this.
Ayrim demokratlar Baydenning poygaga qo'shilishini kutmoqda, deydi tahlilchi Norm Ornstein.
A lot of Democrats are uneasy about Clinton.
Clintonlardan charchagan. Hillary Clintonning elektron pochta mashmashasi sabab unga ovoz berishni istamaydigan demokratlar bor. Ular nazarida Clinton respublikachi nomzod bilan bellasha olmasligi, matbuot hujumlariga dosh bera olmasligi, o'z xatosining qurboni bo'lishi mumkin, deydi ekspert. Albatta, demokratlar bundan xavotirda, deydi yana bir tahlilchi Jon Fortier.
It may not be that they're absolutely dissatisfied with Hillary Clinton, but
ularni Hillary Clintondan butunlay norozi deb bo'lmaydi. Ular shunchaki undan boshqa yana bir kuchli nomzodning ham poygada qatnashishini istaydi, deydi Fortier. Biden demokratlarning birinchi teledebatida ishtirok etmaydi. U o'z qarorini yaqin kunlarda e'lon qilishi kutilmoqda. Odil Ruzaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika mudofaa vazirining aytishicha, Rossiya Suriyaga yog'dirayotgan, biroq nishonga doim ham yetmayotgan raketalar asoratini tez orada o'zida sezadi. Rossiya o'ziga hujumlar qilinishidan hayiqib keladi, bu asosli xavf. Buning ustiga ruslar tez kunda Suriyaning o'zida ham talofatlar ko'ra boshlashi mumkin, dedi Pentagon rahbari Ashton Carter. Rossiya mudofaa vazirligining da'vosicha, raketalar bitta qolmasdan Suriyada Islomiy davlat nomli to'daning manzillariga tekkan. Suriyada Iroq inqilobiy gvardiyasining qo'mondoni halok bo'ldi. Tehron buni tasdiqlamoqda. General Husayn Hamadoniy Halab viloyatida Suriya armiyasini mashqdan o'tkazib, maslahat berib kelayotgan edi. Ironning oliy harbiy bo'linmasi generali hafta boshida Islomiy davlat to'dasining hujumida o'lgan. Shia Iron Suriyani qo'llab-quvvatlab keladi, Bashar al-Asad ma'muriyatini qurol-aslaha va siyosiy madad bilan ta'minlaydi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.